со 5, а еден од судиите се изјаснил дека нема да го подржи рефератот за работа во недела. За одлучување се потребни најмалку 5 суди. Судот со месеци работи со помалку суди, оти на некои членови им истече мандатот или се пензионира. Во меѓувреме тече собраниската расправа за избор на нови суди. Предлогот во рефератот е да не се поведе постапка, односно недела да остане неработен ден. Работна група на Советот на Европа е во посета на Македонија. Отварањето на преговорите е почеток на нова ера. Ке бидеме со вас на секој чекор, рече денеска Јавару Клеош, која предводи работната група. Членовите на оваа група се информираат за подготовките на земјата за членството во ЕУ, за да добијат целосна слика. Оти потоа тие подготвуваат одлуки што ги носи Советот на Европската унија. Европската комисија пак утре ќе почне со длабински објаснувачки скрининг кој ќе заврши до ноември. Преседателот на Србија Александар Вучич денеска изјави дека сметал оти разграничувањето било решение за Косово и Метохија, но дека повеќе не мисли така, бидејќи околностите се смениле. Тоа одговарајќи на прашање во Српското собрание за тоа кое е неговото решение, рече дека денеска гледа како реално да ја согледа позицијата, бидејќи политичката ситуација се променила во последните 28 години. Не само по наша волја, туку и по волја на големите сили, рече тој. Ништо не кријам. Мислев дека разграничувањето е решение, но сватив дека тоа е невозможно, бидејќи сите ми скокнавте на глава, рече Вучич. Председателот на Украина Владимир Зеленски отпатува во Изјум, еден од најголемите градови што неодамна повторно беше вратен под украинска контрола. Украинската војска соопшти дека Зеленски заедно со воените представници учествувале на церемонијата на подигнување на украинското знаме над ослободениот град што беше клучен за амбициите на Русија да го заземе регионот Донбас. Се движиме само во една насока напред и до победа, рече Зеленски во објавата на социјалните мрежи по неговата посета.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Меѓународните договори не се света книга. Од договор може да се излезе, вели професор Миријана Најчевска, откако председателот на Собранието го отворили барањето за референдум на ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија. Професорот по уставно право Јетон Шасивари пак вели дека меѓународните договори не може да се поништат со закон. Срејан Стојанчов.
Едни се повикуваат на устав, други на закон, трети на деловник. Едни вадат едни членови од законите, други истите ги толкуваат поинаку. Одлуката на председателот на Собранието Талат Џафери да ја отфрли иницијативата на ВМРО-ДПМН за референдум за поништување на договорот со Бугарија ја подели и политичката и експертската јавност. Џафери и владеачки од СДСМ тврдат дека уставот не дозволува менување на меѓународни договори.